สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แพทย์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Stop Losing Your Chesty with Your Kids เป็นหนังสือแนวคู่มือการเลี้ยงลูกเชิงปฏิบัติที่มุ่งช่วยพ่อแม่เข้าใจและควบคุมการระเบิดอารมณ์ของตนเองมากกว่าการกดดันให้เป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบผู้เขียนคาร์ลนาวเบิร์กใช้กรอบคิดจากประสาทวิทยาพฤติกรรมศาสตร์ความยืดหยุ่นทางอารมณ์และสติรู้ตัวเพื่ออธิบายว่าการตะโกนโกรธหรือเสียการควบคุมมักเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติเมื่อถูกกระตุ้นด้วยความเครียดความเหนื่อยล้าหรือปุ่มอารมณ์ส่วนตัวหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นการตำหนิพ่อแม่แต่เสนอวิธีมองความผิดพลาดอย่างเป็นมนุษย์และเปลี่ยนมันให้เป็นเริ่มของการฝึกสติการสะท้อนตนเองและการฟื้นตัวหลังอารมณ์พุ่งหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการแนวทางที่ใช้ได้จริงๆเข้าใจง่ายและไม่ตัดสินในช่วงเวลาที่การเลี้ยงลูกทำให้ความอดทนลดลงและความสัมพันธ์ในบ้านตึงเครียดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกว่าการเสียอารมณ์ของพ่อแม่ถูกอธิบายว่าเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติไม่ใช่ความล้มเหลวทางศีลธรรมจุดเด่นสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองต่อการหลุดอารมณ์จากเรื่องน่าอายให้กลายเป็นเรื่องที่อธิบายได้คาร่า นอมเบิร์กเสนอว่าการเสียการควบคุมมักเกิดขึ้นเมื่อสมองส่วนที่ใช้ไตร่ตรองและยับยั้งพฤติกรรมถูกความเครียดหรืออารมณ์แรงกลบจนทำงานได้ลดลงดังนั้นการตะโกนหรือระเบิดอารมณ์จึงไม่ใช่การเลือกอย่างมีสติในทุกครั้งแต่เป็นรูปแบบตอบสนองที่เกิดเร็วและคุ้นเคยการเข้าใจกลไกนี้ช่วยลดการโทษตัวเองแบบเหมารวมและเปิดทางให้พ่อแม่ถามคำถามที่มีประโยชน์มากกว่าเช่นอะไรเป็นตัวกระตุ้นฉันเริ่มเสียจังหวะเมื่อไรและร่างกายส่งสัญญาณอะไรบ้างแนวทางแบบนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเลี้ยงลูกที่เน้นวินัยอย่างเดียวเพราะมันเริ่มจากการทำความเข้าใจระบบประสาทและอารมณ์ของผู้ใหญ่ก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อมไปสู่การเลี้ยงลูกที่สงบขึ้นประเด็น2การระบุทริกเกอร์ส่วนตัวคือฐานของการป้องกันก่อนเกิดการปะทุทางอารมณ์หนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับคำว่าทริกเกอร์ซึ่งหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่ทำให้มีโอกาสเสียคุมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยความกังวลความรู้สึกไม่มั่นคงภาระงานที่ล้นหรือการถูกรบกวนในจังหวะที่กำลังเปราะบางเมื่อพ่อแม่เริ่มมองเห็นรูปแบบของตัวเองได้ชัดขึ้นจะเริ่มเข้าใจว่าบางสถานการณ์ไม่ได้ยากเพราะเด็กทำตัวแย่เสมอไปอาจยากเพราะผู้ใหญ่กำลังพกความตึงเครียดสะสมไว้แล้วการมองทริกเกอร์แบบนี้มีประโยชน์เชิงปฏิบัติมากเพราะช่วยให้จัดการก่อนถึงจุดแตกหักเช่นวางแผนพักหายใจลดภาระในช่วงเสี่ยงหรือยอมรับว่าช่วงเวลาบางช่วงต้องใช้พลังมากกว่าปกติหนังสือไม่ได้เสนอวิธีสำเร็จรูปที่ใช้ได้เหมือนกันทุกบ้านแต่ชี้ว่าการควบคุมอารมณ์ต้องเริ่มจากการรู้จักเงื่อนไขเฉพาะของตนเองก่อนนี่คือแกนที่ทำให้เนื้อหามีน้ำหนักเพราะป้องกันปัญหาที่ต้นทางแทนที่จะรอแก้เมื่อเรื่องบานปลายแล้วประเด็น3สติรู้ตัวและการหยุดชั่วขณะเป็นเครื่องมือหลักในการพาตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันอีกประเด็นนึงที่หนังสือย้ำคือการใช้สติรู้ตัวเพื่อกลับมาอยู่กับสถานะการตรงหน้าอย่างแท้จริงไม่ปล่อยให้ความเครียดหรืออารมณ์ลากไปจนตอบสนองเกินเหตุแนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงการต้องสงบสมบูรณ์ตลอดเวลาแต่หมายถึงการสร้างช่องว่างเล็กๆระหว่างสิ่งกระตุ้นกับปฏิกิริยาเพราะช่องว่างนั้นคือจุดที่พ่อแม่เลือกได้มากขึ้นหนังสือเสนอในทางปฏิบัติว่าการหายใจการสังเกตร่างกายการหยุดก่อนพูดหรือการถอยออกมาสั้นๆสามารถลดโอกาสของการพูดหรือทำสิ่งที่เสียใจภายหลังได้การฝึกแบบนี้สำคัญเพราะช่วงที่ถูกกระตุ้นจริงๆสมองมักไม่พร้อมใช้เหตุผลเชิงซับซ้อนจึงต้องพึ่งการฝึกที่ทำซ้ำจนกลายเป็นนิสัยหนังสือจึงมองสติไม่ใช่เรื่องนามธรรมแต่เป็นทักษะเอาตัวรอดในชีวิตครอบครัวและยังเชื่อมกับเป้าหมายใหญ่กว่าคือการทำให้ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างของการจัดการอารมณ์อย่างรับผิดชอบต่อหน้าเด็กประเด็น4การยอมรับอารมณ์แรงของตัวเองและขออภัยเมื่อจำเป็นช่วยซ่อมแซมความสัมพันธ์ในบ้านหนังสือไม่ได้บอกให้พ่อแม่ห้ามรู้สึกโกรธหรือเศร้าตรงกันข้ามมันยืนยันว่าอารมณ์แรงเป็นเรื่องปกติและไม่จำเป็นต้องกำจัดให้หมดสิ่งสำคัญคือวิธีแสดงออกการยอมรับว่าความรู้สึกไม่ดีไม่เท่ากับการเป็นพ่อแม่ที่แย่ช่วยลดความละอายที่มักทำให้วงจรหลุดอารมณ์เกิดซ้ำเมื่อพ่อแม่เริ่มเห็นคุณค่าของการขอโทษการอธิบายอย่างเหมาะสมและการแก้ไขหลังเหตุการณ์เด็กจะเรียนรู้ว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบของความสัมพันธ์แต่เป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกันอย่างซื่อสัตย์และปลอดภัยสื่อจึงให้ความสำคัญกับช่วงหลังการปะทุพอกับช่วงก่อนปะทุเพราะการฟื้นตัวหลังพลาดช่วยลดโอกาสเกิดซ้ำในอนาคตนี่เป็นมิติที่ทำให้เล่มนี้สมจริงมากกว่าแนวทางที่สั่งให้พ่อแม่สงบตลอดเวลาจากชีวิตจริงๆไม่มีใครควบคุมได้ทุกครั้งสิ่งที่สำคัญกว่าคือการซ่อมแซมอย่างมีวุฒิภาวะประเด็นสุดท้าย น้ำเสียงของหนังสือผสมอารมณ์ขันกับหลักฐานเชิงปฏิบัติจึงอ่านง่ายแต่ไม่เบาเกินไปความโดดเด่นอีกด้านของหนังสือคือวิธีเล่าเรื่องที่ตรงไปตรงมามีอารมณ์ขันและไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกถูกสั่งสอนผู้เขียนใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายเพื่อพูดเรื่องที่หลายคนรู้สึกผิดและอายทำให้ประเด็นหนักอย่างความโกรธความหมดแรงหรือความรู้สึกล้มเหลวกลายเป็นเรื่องที่พูดได้อย่างปลอดภัยแม้หนังสือจะมีน้ำเสียงเบาๆและเป็นมิตรแต่สาระหลักยังยึดกับแนวคิดที่ใช้ได้จริงเช่นการสังเกตตนเองการลดความเครียดการฝึกสติและการพัฒนาความเมตตาต่อตัวเองจุดนี้สำคัญเพราะหนังสือเลี้ยงลูกจำนวนมากอาจให้คำแนะนำที่ถูกต้องแต่ใช้จริงได้ยากเมื่อพ่อแม่กำลังเหนื่อยหรือถูกกระตุ้นสูงหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่เหมือนคู่มือฟื้นสมดุลสำหรับสถานการณ์จริงมากกว่าจะเป็นตำราทฤษฎีและนั่นทำให้มันโดดเด่นในกลุ่มหนังสือการเลี้ยงลูกที่เน้นทั้งความจริงใจและการลงมือทำโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่รู้ตัวว่าตัวเองมักเผลอเสียงดังหัวร้อนหรือเสียการควบคุมในจังหวะที่ลูกท้าทายความอดทนรวมถึงผู้ที่ต้องการวงจรความรู้สึกผิดหลังจากหลุดอารมณ์ซ้ำประโยชน์สำคัญของมันไม่ใช่แค่การสอนให้ใจเย็นลงแต่คือการช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจกลไกของตัวเองเห็นทริกเกอร์ชัดขึ้นและมีวิธีรับมือที่เป็นรูปธรรมก่อนระหว่างและหลังเหตุการณ์หนังสือยังมีคุณค่าในเชิงความคิดเพราะย้ำว่าการเป็นพ่อแม่ที่ดีไม่ใช่การไม่พลาดเลยแต่คือการรู้ตัวแก้ไขและกลับมาดูแลความสัมพันธ์ได้อย่างสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับหนังสือเลี้ยงลูกที่เน้นเทคนิคกับเด็กเป็นหลักเล่มนี้แตกต่างตรงที่หันกลับมาดูสภาวะของผู้ใหญ่เป็นจุดตั้งต้นอย่างจริงจังคุณต้องการสนับสนุนคาร์ลานอมเบิร์ก PhD